Βασιλεύ Φουράνη, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, φωτοχού παρών, ένα πάντα πληρών, που θησαυρός των αγαθών και ζωής κορυγός, ευθέ και σκηνός ον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών.
Βρήκα ένα κόλπο να ξεκουράζουμε καμιά Τρίτη. Όχι, θα κάτσω εκεί. Λοιπόν, είναι από τις ωραίες Τρίτες του χειμώνα. Όχι, θα κάτσω εκεί. Εντάξει, η Λευτέρα δεν είναι χρένη. Για όσους δεν γνωρίζουν, που μάλλον γνωρίζουν, έχουμε σήμερα τον πατέρα Νικόλο τον Λουδοβίκο. Είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας και της Δογματικής στην Εκκλησιαστική Ακαδημία και στο Ινστιτούτο στο Οξφόρδ.
Κέμπριτζ.
Ωραία. Οπότε νομίζω να μας πει όμορφα πράγματα. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι ή αλλιώς. Έχει από όλα τα είδη. Και μας ενώνει ίσως το ενδιαφέρον για κοινή αναζήτηση και σχέση.
Ωραία. Καλησπέρα σας λοιπόν.
Είναι λίγο κρυωμένος ο πατέρ Νικόλος.
Χαίρομαι που... αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσω και εγκαίρως. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Είναι καιρός τώρα που ο πατήρ Βαρνάβας μου είπε να έρθω μια Τρίτη να κουβεντιάσουμε εδώ. Έχω πήρα τις πληροφορίες μου βέβαια πριν έρθω και οι πληροφορίες δεν ήταν διόλου αντιφατικές, ήταν όλες καλές. Λοιπόν, χαίρομαι που σας βρίσκω. Δεν μου είπε ο πατήρ Βανάβης γιατί θέλω να μιλήσω σήμερα και έτσι μπορώ να λέω ό,τι θέλω, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Στο τέλος γίνεται και κάποια συνομιλία. Και τώρα. Δηλαδή όποιος μπορεί να διαμαρτυρηθεί μπορεί αμέσως να το κάνει. Λοιπόν, είναι ωραία βέβαια να καταλαβαίνουμε, να αισθανόμαστε ότι η ζωή μας είναι άσκοπη, έτσι, όπως μια ομιλία που αρχίζει χωρίς θέμα. Οι πάντες θέλουν να μας δώσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και εμείς είμαστε απελπιστικά αόριστοι. Απελπιστικά αρνούμαστε ως άνθρωποι να χωρέσουμε σε τελικούς σκοπούς, σε όρια τα οποία θα μας υπαγόρευαν μια συγκεκριμένη φύση. Και πράγματι αυτό δεν είναι παράξενο, διότι αν ο Θεός είναι άπειρος και η εικόνα του, η εικόνα ενός τέτοιου Θεού, δεν μπορεί παρά να είναι απροσδιόριστη και άπειρη. Δεν μπορεί παρά να μην έχουμε έναν ορισμό του ανθρώπου. Και πράγματι, ευτυχώς, δεν έχουμε έναν ορισμό του ανθρώπου στα πατερικά κείμενα. Έχουμε πολλούς φιλοσοφικούς ορισμούς του ανθρώπου. Έχουμε αρκετούς ορισμούς του ανθρώπου στον χώρο της ψυχολογίας, στον χώρο της κοινωνιολογίας. Όλοι αυτοί έχουν κάτι να πούν για τον άνθρωπο. Για ένα κομμάτι του ανθρώπου, για την ακρίβεια. Η θεολογία ευτυχώς δεν έχει κανένα ορισμό του ανθρώπου. Έτσι, στο ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος, έχουμε αποσιοποιητικά στους χώρους των πατέρων. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, σήμερα για αυτό το πράγμα να μιλήσουμε, για το διάλογο που μπαίνει στη θέση του ερωτήματος περί του ποιος είναι ο άνθρωπος. Το ερώτημα περί της ουσίας έχει ως απάντηση ένα διάλογο, ο οποίος είναι ατέλεστος, λένε οι πατέρες, δεν τελειώνει ποτέ. Και μόνο στο τέλος, λέει, θα μάθουμε ποιοι είμαστε. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, λέει, στο τέλος. Θα βρούμε δηλαδή μια απάντηση, η οποία βέβαια απάντηση μην περιμένετε να είναι συγκεκριμένη. Θα είναι μια απάντηση δυναμική. Πάλι δηλαδή θα είμαστε σε αναζήτηση μιας όλο και μεγαλύτερης ουσίας, δηλαδή μιας όλο και μεγαλύτερης αλήθειας. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να περιέξει μέσα του το Θεό, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Άρα και ο άνθρωπος πρόκειται να γίνει άπειρος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό είναι εξαίσιο, αν σκεφτείτε ότι όλοι μας προσδιορίζουν. τι είμαστε για το κράτος. Δεν είμαστε κάποιες οντότητες με συγκεκριμένα δικαιώματα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δεν είμαστε για την παιδεία το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε για την οικονομία. Δεν είμαστε για την επιστήμη. Λοιπόν, η θεολογία μας ελευθερώνει από την επιθυμία, από την ανάγκη του να είμαστε ένα σημάδι, ένα σημείο στο χάρτη συγκεκριμένο με διαστάσεις. Γινόμαστε αδιάστατοι κατά χάρη, όπως ο Θεός, χωρίς διαστάσεις. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί πράγματι να ζει και ασκόπος σε σχέση με τους πολλούς σκοπούς τους οποίους έχει να εκπληρώσει. Ή αν θέλετε, αφού τους εκπληρώσει, να ζήσει τη χάρη του να έχει συνεχώς αυτό το άπειρο σαν τελικό περιεχόμενο της ζωής του. Δηλαδή, κι αν αποτύχουμε, έτσι, να μην λυπόμαστε στους επιμέρους σκοπούς, κι αν τους πετύχουμε, να μην γινόμαστε σκλάβοι τους. Έτσι δεν είναι? Οι έχοντες γυναίκας ή ναόσιν ως μη έχοντες, μια πολύ παράξενη. Φαντάζομαι ότι οποιαδήποτε καλή σύζυγος θα απέρριπτε αυτή την κουβέντα του Αποστόλου Παύλου και θα έλεγε, τι λέει εδώ ο Απόστολος? Οι έχοντες είναι όσοι είναι ως μη έχοντες? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Οι έχοντες πρέπει να είναι ως καλός έχοντες και να αναλαμβάνουν και τις υποχρεώσεις τους, να είναι υπεύθυνοι. Τι σημαίνει, για πέστε μου, αφού μιλάμε και ενδιαμέσως, οι έχοντες είναι όσοι ως μη έχοντες? Γιατί προτιμάει να πει αυτό ο Απόστολος? Προφανώς διότι, να απαντήσω στην πρώτη εγώ ερώτηση, το να έχεις τη γυναίκα προφανώς την οποία έχεις είναι κάτι το οποίο μπορεί στην πραγματικότητα να το κάνεις με ένα πολύ πιο ελαφρό και ποιητικό τρόπο από αυτόν που θα τον έκανες αν δεν υπήρχε Θεός. Καταλάβατε, αν δεν υπάρχει Θεός, η γυναίκα είναι σαν είδα σωτηρίας. Ναι ή όχι? Πρέπει οπωσδήποτε να με καθρεφτήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να πει στα συναισθήματά μου ένα ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να με δώσει μια ικανοποίηση εδώ και εδώ και εδώ και εδώ, σε αυτά τα επίπεδα. Πρέπει να είναι μια καλή μητέρα. Πρέπει να είναι μια καλή σύζυγος. Πρέπει να είναι μια καλή ερωμένη. Πρέπει να είναι μια καλή, καλή μόνο στην καημένη αυτή, διότι είναι και εργαζόμενη. Και ταυτόχρονα είναι ένα άτομο το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο όχι με το μυαλό, αλλά με την καρδιά περισσότερο και όταν. Έτσι την βάλουμε σε όλα αυτά τα πρέπει, συνήθως δεν αποδίδει σε τίποτε από όλα αυτά τα πρέπει, που αποδίδει ελάχιστα. Θέλω να πω και αυτή ελευθερώνεται, διότι ποιητικά συνυπάρχομαι, καταλάβατε τι λέω, πάμε μαζί, δεν είναι? Έχετε δει κάτι νέα ζευγάρια, ας πούμε, έτσι που είναι λίγο χίπικα, δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα τέτοια, και παίρνει ένα στον άλλον και πάνε, πού πάμε, λέει, πάμε, έτσι, πάμε. Λοιπόν, και αυτή η γλυκιά αναρχία, δεν είναι αναρχία, είναι η αίσθηση ότι είμαστε εικόνες ενός Θεού ο οποίος είναι προσδιόριστος και είναι πολύ μεγάλος. Και εμείς είμαστε μεγάλοι. Και γι' αυτό το λόγο τίποτα, όσο και αν φαίνεται σπουδαίο, δεν μπορεί να μας κρατήσει. Όλα τα έχουμε και τα έχουμε με ένα μεγαλοπρεπή. Αν θέλετε και με ένα γεμάτο ευθύνη τρόπο. Αλλά αυτή η ευθύνη και αυτή η μεγαλοπρέπεια συνέχεια εκβάλλει, μας οδηγεί σε μια υπέρβαση. Και έτσι τα πάντα τα έχουμε ως μη έχοντες. Δηλαδή, πάντα. Εκείνο το οποίο ζητάμε είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι τα πάντα τα έχουμε δια του Θεού. Εν το Θεό. Όταν έχει κάτι κανείς δια του Θεού, το έχει απολύτως. Και ταυτόχρονα δεν κατέχεται από αυτό. Καταλάβατε? Δηλαδή, ό,τι και αν του φταίξει αυτό που έχει στα χέρια του, ούτε το τσακίζει, ούτε το κατηγορεί, έτσι. Και πάλι, αν τον ικανοποιεί και αν τον αυτό, πάλι δεν πέφτει πάνω του να το κατσιάσει. Καταλάβατε τι λέω? Ο Θεός το έδωσε. Τι ωραίο που είναι. Πάλι δίπλα μου το έχω έτσι εδώ. Δεν μου κάνει. Δεν μου βγαίνει. Εντάξει, υπάρχει και Θεός. Διορθώνει ο Θεός. Και αυτόν και εμένα. Και αυτήν και εμένα. Πόσο πιο ωραία. Τα παιδιά. Με ρωτούν καμιά φορά γονείς, επειδή και εγώ ασχολούμαι συνέχεια με νέους. Ιδίως χριστιανοί γονείς. Δεν πρέπει τα παιδιά μας να τα κάνουμε καλούς? Και αρχίζει ένα μεγάλο εδώ μπλα μπλα, χριστιανούς, πολίτες και αυτούς. Ναι, αλλά αν τα κάνεις όλα αυτά στο παιδί πάνω, τι θα μείνει από το παιδί το ίδιο? Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Και απαντάω συνήθως αυτή την ερώτηση, λίγο ανόητα, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ. Σκοπός του να έχουμε παιδιά, να τα αγαπήσουμε, λέω, τίποτα άλλο. Σε πολλούς δεν αρκεί αυτό. Αλλά εγώ θα ρωτήσω, ποιος είναι ο σκοπός του Θεού μαζί μας? Τι σκοπό έχετε σαν θείες εσείς να έχει ο Θεός μαζί σας? Με ρωτάνε τα παιδιά, τι σκοπό έχει Πάτερ ο Θεός με μένα? Και το απαντάω, μα τίποτα. Μα δεν θέλει τίποτα. Τι θέλει? Να αρθίσεις όπως ένα λουλούδι σε ένα κήπο. Είναι σκοπός αυτό? Πέστε μου. Θέλει να αρθίσεις. Δεν έχει κάτι, δεν θέλει να σε κάνει, να σε βάλει κάπου να κάνεις κάτι οπωσδήποτε, με την έννοια να σε φορτώσει με κάτι, με τη δική του, ας πούμε, το δικό του έργο, με τη δική του, ας πούμε, το καλό του όνομα, τη φήμη του, τη δόξα του, και να σου πει πήγαινε τώρα και κάνε. Όχι. Να ανθίσεις θέλει. Άπαξ και ανθίσεις, έτσι, αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις? Ότι σε αγαπάει κάποιος χωρίς λόγο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος που με αγαπάει χωρίς λόγο. Το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος που όσο και αν τον ρωτήσω, μαρτύρια να του κάνω, κινέζικα, δεν ξέρει να μου πει γιατί με αγαπά. Αυτό είναι η πηγή της ζωής και της αλήθειας. Αυτό ακριβώς είναι. Αν διαβάσετε τον Πλάτωνα θα δείτε ότι ο έρος, η αγάπη, αν είμαστε στα καλά μας, έχει κάποια αιτία πάντα. Και η αιτία πρέπει να είναι πάντοτε, γι' αυτό λέει τι είναι, γιος του πόρου και της παινίας. Αισθάνομαι μια εσωτερική φτώχεια, βρίσκω τον πλούτο και αγαπώ τον πλούτο. Ό,τι και να είναι αυτός ο πλούτος. Έτσι. Έχω ανάγκη τον έρωτα, την αγάπη αυτού που αγαπώ. Είναι τόκος εν καλό. Έτσι πρέπει να γεννήσω, έχω κάτι καλό μέσα μου. Πρέπει να βρω κάποιον λοιπόν να αγαπήσω για να γεννήσω μέσα στη σχέση αυτή. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Πώς θα εξηγήσουμε με τον τρόπο αυτόν έναν έρωτα, μια αγάπη η οποία τίποτα δεν μπορεί να κάνει με μένα, διότι εγώ δεν προσφέρομαι. Καταλάβατε? Εάν υπάρχει μια αγάπη η οποία είναι καθαρή προσφορά, καθαρή δοτικότητα, δηλαδή κάτι που απλώς προσφέρεται, τότε το παν ανατρέπεται. Γεια σου. Εγώ γι' αυτό έχω διαλέξει έναν πολύ ωραίο σκοπό στο κινητό μου. Τον έβαλε ο γιος μου δηλαδή. Είναι η μουσική του Ένιο Μωρικόνε από το Καλός, Κακός και Άσχημος. Ακούγεται ωραία και έτσι, όπως θα το ξεχάσω, λένε όλοι, α, λένε όλοι, ωραία στη μουσική, κάτι μας θυμίζει και... Ναι. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Αρκεί να ξέρουμε πού είναι το κινητό, να το βρίσκουμε αμέσως. Είχε γράψει πριν από λίγα χρόνια ένας ψυχίατρος, εγώ ξεκίνησα από ψυχολογία. Είχε γράψει λοιπόν ένας ψυχίατρος πριν από χρόνια, ένας διάσημος που ανήκει στο κίνημα της αντιψυχιατρικής, ο Ρόναντ Λέγκ, για όσους ασχολούνται, ένα βιβλίο με τίτλο «Με αγαπάς», είχε βγει και στα ελληνικά αυτό. «Με αγαπάς», ερώτημα έτσι. Είναι η ερώτηση η οποία τίθεται όλο και το πιο συχνά από τον άνθρωπο. Δεν τη θέτει όμως με ένα ερώτημα, με τρόπο άμεσο. Τη θέτει με τρόπο έμεσο. Τη θέτει όμως με πάρα πολλούς τρόπους. Το ερώτημα αυτό, «Με αγαπάς», όχι σαν κανένα άλλο, αυτό μονάχα. Τίθεται συμβολικά, τίθεται με πολλούς τρόπους, τίθεται με παράξενους τρόπους καμιά φορά. Πολλές φορές με επιθετικότητα, με μίσος, πολλές φορές με απέχθεια, με ένταση, με επανάσταση, με οργή, με αγαπάς. Λοιπόν, το θέτουν τα νέα παιδιά, το θέτουν και οι μεγάλοι, και οι ενήλικες, και όλοι. Λοιπόν, το να υπάρχει κάποιος έτσι, ο οποίος δεν καταπιέζεται από αυτό το ερώτημα, είναι το θαύμα. Είναι η πηγή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια πηγή η οποία δεν καταδυναστεύεται από την επιθυμία, έτσι, να αναγνωριστεί μέσω του άλλου. Εδώ είναι το θαύμα, ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος, για τον οποίο ο κόσμος είναι απλά ενδεχόμενος, είναι άχρηστος, δεν του χρησιμεύει σε τίποτα. Το ότι ο Θεός είναι τριάς σημαίνει ακριβώς ότι έχει την αλήθεια του, το νόημά του, την αγάπη του μέσα στη σχέση του. Και μάλιστα είναι τόσο βαθιά αυτή η αγάπη που μιλάμε για ομοούσια τριάδα. Κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε, διότι εμείς όσο και να αγαπήσουμε δεν μπορούμε να γίνουμε ο άλλος. Και δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με ένα τέτοιο τρόπο μέσα από τον άλλο. Και να υπάρχουμε επειδή υπάρχει ο άλλος. Διότι ο πατήρ είναι πατήρ επειδή υπάρχει ο Υιός. Έτσι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν τη δομή αυτή της υπέρτατης αγάπης. Αυτή η δομή είναι και η δομή υπέρτατης αυτάρκειας όμως. Και το φοβερό είναι ότι όταν αυτή η αγάπη φτάσει στο αποκορύφωμά της, η τριαδική αυτή αγάπη, γεννά και άλλα όντα. Και δεν γεννά άλλα όντα τα οποία θα έμοιαζαν μεταξύ τους, όπως μοιάζανε παλιά οι οπαδοί κάποιων κινήσεων και στα ενδύματα και στην εμφάνιση. Καθόλου. Δημιουργεί ο Θεός, και εδώ είναι το πιο φοβερό από όλα, αυτό που δεν περιμέναμε. Τι? Δημιουργεί μία άλλη πρόθεση, μία άλλη προθετικότητα. Έτσι. Δημιουργεί ένα όν το οποίο είναι τόσο φοβερά ελεύθερο, ώστε να μπορεί να του πει όχι. Δηλαδή αυτό που κάνει με τη δημιουργία ο Θεός είναι σαν να αρνείται τη δική του αποκλειστικότητα, σαν να αρνείται τη δική του θεότητα με ένα τέτοιο τρόπο. Και φτιάχνει ένα όν το οποίο μπορεί να πει όχι στη θεότητα, όχι στο είναι του Θεού το ίδιο. Ου απόστα, φύγε από μένα, απόστα απέ μου, ου δύναμε ειδήν τα σοδού σου. Δεν μπορώ δεν θέλω να ξέρω, έτσι, αυτό το οποίο είσαι και αυτό το οποίο κάνεις, έτσι. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια ριζική διακινδύνευση, έτσι, τέτοια που δεν μπορούμε να τη διανοηθούμε ανθρωπίνως. Δεν επενδύει ο Θεός στην αγάπη του. Ο Φρόιντ, όταν ήταν νέος, είχε μια ραγωνιαστικιά, τη Μάρθα, την οποία παντρεύτηκε βέβαια. Λοιπόν, στα 4 χρόνια που ήταν ραγωνιασμένη, της έγραψε 2.000 γράμματα. Τέτοια μανία της είχε, λοιπόν. Και θυμάμαι ένα από αυτά που λέει, κανένα σχόλιο στο αγαπάτε αλλήλους. Λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω το αγαπάτε αλλήλους. Διότι αν αγαπήσω τους πάντες θα εξουθενωθώ. Εγώ μπορώ να αγαπήσω εσένα, να αγαπήσω και έναν δυο ακόμα, να επενδύσω σε αυτούς. Έτσι, έχω ένα ποσό αγάπης. Επενδύω με την αγάπη αυτή. Και παίρνω πίσω κάτι. Και με αυτό το πίσω που παίρνω ζω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι πει αγαπάτε αλλήλους? Αγαπάτε αλλήλους είναι μία πλήρης εξάρθρωσή μου, θα λέει. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα. Πράγματι, είναι η πλήρης εξάρθρωση, είναι η πλήρης αυτοάρνηση. Ο Θεός είναι η πλήρης αυτοάρνησή του. Το έχετε ποτέ αυτό σκεφτεί? Δηλαδή είναι το πλήρες όχι στον εαυτό του. Η απόλυτη κένωση. Έψιλον και ωμέγα. Άδειασμα. Και αυτού του είδους η αγάπη, μόνο αυτή μπορεί να αφήσει τον άλλο παντελώς ελεύθερο. Ελεύθερο. Να λέει τώρα αυτά που λέμε εμείς εδώ. Ελεύθερο να πισωγυρίζει, να ξανασκέφτεται, να ταλαντεύεται, να μην πιστεύει, να γυρίζει, πώς το λένε, στη δυσπιστία, να μισοπιστεύει, να μισο, έτσι, αναμφιβάλλει. Και όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται μέσα στην αγάπη. Να έχουν όλα αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε, μια σχέση με την αγάπη. Λοιπόν, αυτή η αγάπη, έτσι, τα δημιουργεί όλα και τα γεννάει όλα. Ξέρετε, δύο είδη πνευματικότητας γνώρισε η ανθρωπότητα. Μόνο δύο. Όσο και αν είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλές οι εκφράσεις της. Ένα είδος θα το λέγαμε εκστατικό, το πρώτο είδος, ή αναχωρητικό. Και το άλλο είναι το χριστιανικό. Να σας τα εξηγήσω λίγο. Εάν ο Θεός δεν είναι τριάς, αγάπης, αυτάρκης, τότε σημαίνει ότι ο Θεός είναι απέναντι από τον κόσμο και χρειάζεται τον κόσμο για να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του. Ναι ή όχι? Αλλιώς είναι μόνος του, αλλιώς είναι τίποτε. Χρειάζεται ένα άλλο όν, ένα εσύ δίπλα του για να μπορέσει να αποκτήσει κοινωνία. Λοιπόν, αυτό το εσύ δεν μπορεί παρά να είναι ο κόσμος. Όλος ο κόσμος? Όχι βέβαια. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, αυτό που του μοιάζει. Τι του μοιάζει? Μα ότι είναι πνευματικό, εντός εισαγωγικών, σαν και αυτόν. Και τι είναι πνευματικό σαν και αυτόν? Τα δέντρα, τα φρούτα, τα βουνά, οι λίμνες, το σώμα μου? Όχι. Πνευματικός είναι μόνο ο νους μου, η ψυχή μου και μόνο ο νους μου. Για την ακρίβεια, γιατί όλα τα άλλα είναι συνδεδεμένα με το σώμα και τα αισθήματα και οι επιθυμίες. Επομένως, ο Θεός διαλέγεται με το νου μου μόνον. Ο νους μου τι πρέπει να κάνει? Ο νους μου πρέπει να κάνει μια μεγάλη αναχώρηση. Να εγκαταλείψει ό,τι δεν είναι νους, ό,τι δηλαδή δεν είναι όμοιο με το Θεό. Να εγκαταλείψει δηλαδή οτιδήποτε είναι υλικό, οτιδήποτε είναι αίσθημα, οτιδήποτε είναι συνέστημα, οτιδήποτε είναι επιθυμία. και να ανέβει σιγά σιγά να αφομοιωθεί με αυτό το εν. Αυτή είναι η οδός του Πλάτωνος. Αν διαβάσετε το Συμπόσιο θα δείτε τους αναβαθμούς του φιλοσόφου έρωτος. Ξεκινάει, λέει κανείς, από τα πολλά σώματα, από το ένα σώμα. Ερωτεύεται ένα σώμα στην αρχή. Στη συνέχεια λέει, καταλαβαίνει ότι το να ερωτεύεται κανείς ένα σώμα είναι ανοησία και πάει στα πολλά σώματα. Μετά τα πολλά σώματα καταλαβαίνει ότι πάλι δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Μπουχτίζει ο άνθρωπος και πάει στα καλά χαρακτηριστικά της ψυχής. Κοιτάξτε πως κάνει αναβάσεις. Τα καλά χαρακτηριστικά της ψυχής πάλι προφανώς δεν τον ικανοποιούν σε κάποια φάση, διότι βρίσκει πολύ ιδιοτέλεια προφανώς από πίσω και κάνει ένα ακόμα βήμα το τέταρτο προς τα πάνω ή το ανεβαίνουμε προς τα κάτω στη δεύτερη βαθμίδα, τα καλά μαθήματα. Φυσική, μαθηματικά, η φιλοσοφία μαθαίνει. Και έτσι έχει γίνει ήδη ένας ασκητής αυτός. Έχει πετάξει και τα σώματα, έχει πετάξει και τα πνεύματα, όπως τα λένε, τις ψυχές, τις επιθυμίες, τους χαρακτήρες, όλα. Και εκεί όμως καταλαβαίνει, λέει, ότι δεν του φτάνει αυτό το πράγμα. Διότι όλα αυτά έχουν ένα τέλος. Αναφέρονται στον κόσμο αυτό, είναι μόνο προφανώς πολλά από αυτά. Τι θα γίνει? Κάνει λοιπόν το τελευταίο άλμα, γυμνός από το σώμα, γυμνός από τα αισθήματα, γυμνός από τη γνώση, και πλησιάζει και εγγίζει και αφομοιώνεται με το εν. Αυτή είναι η μεγάλη κίνηση του ανθρώπου χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό για την ακρίβεια. Ο Θεός είναι ένας, είναι το ένα αυτό, εγώ είμαι ο άλλος πόλος του είναι, τα πετάω όλα ό,τι δεν μοιάζει δίθεν με το Θεό αυτόν και αφομοιώνομαι σε αυτόν τον ένα και μοναδικό Θεό. Αυτό το πράγμα είναι, πιστέψτε με, κουραστικό, είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο, έτσι, έχει φοβερή μοναξιά και κυρίως είναι πάρα πολύ σκληρό και για μένα τον ίδιο, διότι έχω την εμπειρία της αιωνιότητας. Δεν θα τη ζήσω όμως ποτέ έτσι όπως είμαι, με το σώμα αυτό που έχω, πρέπει να τα πετάξω όλα. Είναι φοβερό. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει, δεν ξέρουν τι είναι η αρχαία φιλοσοφία και νομίζουν ότι η αρχαία φιλοσοφία είναι φιλοσώματη, ότι μιλάει για τον άνθρωπο, ότι μιλάει για... Ξέρετε πόσα σκληρότητα έχει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πλάι στο μεγαλείο της. Και κατέρευσε η αρχαία φιλοσοφία ακριβώς γι' αυτό, διότι είχε την εμπειρία ουρανίων πραγμάτων στα οποία δεν μπορούσε να φτάσει σωματικά ο άνθρωπος έτσι όπως είναι. Δεν μπορούσε να συνδιαιωνίσει, δηλαδή, με την ψυχή, το σώμα, όπως λέει ποιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και μια και είναι ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος, την Κυριακή, συνεχίζω με τον Παλαμά και σας λέω ότι αυτή την άνοδο όλη την ονομάζει ο Παλαμάς με μια λέξη. Είναι φανταστική, λέει, είναι κουραφέξαλα αυτά. Είναι φανταστική, λέει, μια προβολή. Έτσι. Και έτσι όπως το εγώ είναι, όπως ξέρουν οι ψυχαναλυτές, φανταστικό βασικά και δημιουργείται μέσα από σειρές ταυτίσεων, αυτή είναι η μεγαλύτερη τελευταία ταύτιση. Ταυτίζεται τελικά με το εν, με το Θεό και λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο Θεός είμαι εγώ. Έτσι, το εγώ και, το Θεός, και ο Θεός είναι ένας. Αν διαβάσετε τον Πλωτίνο, τώρα δεν ξέρω εδώ, θα έχουμε φοιτητές αρκετούς, την τελευταία πραγματεία, την τελευταία πόλεση, την 54η. Να δείτε ακριβώς πώς το περιγράφει αυτό. Λοιπόν. Λέει λοιπόν ο Παλαμάς στους αντιρρητικούς, προσέξτε, λέει, αυτό το πράγμα είναι μια ανοησία, λέει. Δεν έχει κανένα νόημα, λέει, να πάω στο Θεό εγώ από μόνος μου, με η ψυχή μου μονάχα, διότι καταρχήν, να τα πάρω, λέει, με τη σειρά, το κατ' εικόνα δεν αναφέρεται μόνο στην ψυχή, λέει, αναφέρεται και στο σώμα. Πρώτο φοβερό, ο Θεός δεν έκανε, λέει, μια ψυχή, έφτιαξε ένα σύνθετον, το οποίο μάλιστα είναι υλικόν, διότι και η ψυχή δεν είναι άηλικα, τους πατέρες είναι υλική. Είναι απλώς πνεύμα λεπτόσωμον, έτσι λένε οι πατέρες, και η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Έτσι, δεν είναι εντελώς άηλη, είναι υλική, άηλη σχέση με το σώμα. Μόνος πάντη άηλος, στην ο Θεός. Λοιπόν, έφτιαξε λοιπόν ένα όν, κατ' εικόνα. Εάν το κατ' εικόνα αναφέρεται σε όλο το ανθρώπινο όν, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πετάξουμε τίποτα από τον άνθρωπο. Προσέξτε τι λέω. Τίποτε δεν πρέπει να πεταχθεί. Προσέξτε, γιατί θα γεμίσετε ενοχές αλλιώς. Εδώ είναι το φως, αυτή είναι η πατερική παράδοση και είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να πετάξει, λέει, κανείς τίποτα, αλίμονο, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν μπορούμε να κολοβώσουμε, λέει, τη φύση μας για λόγους ασκητικούς. Καταλάβατε, τα πάντα, λέει, είναι από Θεό φτιαγμένα. Δηλαδή ο Θεός δεν έκανε μόνο το νου μου, έκανε και την αγάπη μέσα μου. Έκανε και τα νύχια μου, έκανε και τα μαλλιά μου, έκανε και τα δόντια, έκανε τα πάντα μου. Και για όλα δηλαδή, αυτά είναι η ενσάρκωση επίσης. Δεν είναι ότι τα έκαμε, απλώς τα προσέλαβε κιόλας ξανά. Τους έδωσε και έναν τρόπο υπάρξεως. Τα πέρασε μέσα από το θάνατο. Τα ανέστησε! Και δεν τα ανέστησε απλώς, αλλά και τα ανέλαβε στον ουρανό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Εάν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε ενώπιν του Θεού μισή και να πούμε «Σούφερα το νου μου, Κύριε, νάτος, εδώ είναι. Σούφερα τη φαντασία μου. Απόψε θα σε σκεφτώ, Κύριε. Ε? Απόψε σκέφτομαι σένα». Το περίφημο θρησκευτικό συνέστημα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό. Το θρησκευτικό συνέστημα. Είναι ό,τι χειρότερο. Η θρησκεία. Η θρησκεία. Νομίζω, δεν διάβασα το βιβλίο του Γενναρά, αλλά και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Τη θρησκεία. Λοιπόν, για μένα, εάν τυχόν με έχει πλάσει ολόκληρον ο Θεός, το ερώτημα που το μόνο που τίθεται είναι, μπορώ εγώ να συνδιαιωνίσω ολόκληρος? Όλο αυτό το σύμπαν που με αποτελεί, όλος αυτός ο μικρόκοσμος που είμαι, όλα αυτά τα μέτρητα πράγματα που με ακουμπάνε και με αγγίζουν και που αισθάνομαι και που καταλαβαίνω, έχουν ένα μέλλον. Δύο τινά θα μπορούσαν να συμβαίνουν. Ή δεν με έπλασε ολόκληρο ο Θεός, οπότε δεν υπάρχει Θεός, ή δεν μπορεί να με σώσει ολόκληρο ο Θεός, οπότε δεν είναι Θεός, δεν είναι παντοδύναμος. Τι σημαίνει να με σώσει όμως εδώ ο Θεός? Τι σημαίνει να με σώσει? Σημαίνει προφανώς να υπάρχω ολόκληρος απέναντί του σε έναν αιώνιο, σε μια αιώνια κοινωνία διαλόγου και αγάπης. Έτσι. Αν είμαι αληθινά ολόκληρος όμως, πρέπει να είμαι θάνατος. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να νικηθεί είναι ο θάνατος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ανέβω λοιπόν στο Θεό, αλλά θα ανέβω, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τα παντός είδους κτίσεως, ή να το κατοικώνα απικριβωμένον ή. Προσέξτε πως το λέει. Θα ανέβω στο Θεό με όλα τα είδη της κτίσεως μαζί μου, για να είναι το κατοικώνα εξακριβωμένο. Μ' αρέσει πολύ που δεν λέει απλώς πλήρες, αλλά απικριβωμένο, δηλαδή να μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι όντως το κατοικώνα υπάρχει ολόκληρο. Δηλαδή θα ανέβω στο Θεό, έτσι, μόνον ολόκληρος, μόνον όλος, εντελώς όλος, έτσι όπως με έκαμε. Έτσι. Μόνον έτσι. Εδώ βλέπετε ότι ο ησυχασμός είναι μια προσπάθεια καθόλου ιδεαλιστική, αλλά βαθύτατα υλιστική. Να το προσέξετε αυτό. Ένα είδος ιερού υλισμού. Ε? Διότι δεν πρέπει να χαθεί τίποτα από πάνω. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη κατηγορία και η μεγαλύτερη που εκτοξεύθηκε ποτέ κατά των χριστιανών είναι ότι είναι φιλοσώματον γένος και ότι είναι υλιστές. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν περιορίζονται σε μια πνευματική δίθεν σχέση με τον Θεό, αλλά λατρεύουν τον Θεό. Το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις κατά τον Παλαμά. Έτσι, δηλαδή είναι χαραγμένο πάνω του, είναι χαραγμένες τάσεις, έτσι, για πνευματική κοινωνία επίσης, όχι μόνο στην ψυχή, όχι μόνο στο νου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη σημασία έχει μετά από όλα αυτά αυτός ο δεύτερος τρόπος ανόδου του Θεού. Ο πρώτος είναι φανταστικός, είναι δια του νου. Το δεύτερο θα είναι εγώ ευχαριστιακό τρόπο. Είναι ένας τρόπος βαθιά διαλογικός. Να δούμε λίγο το διάλογο αυτόν, τις φάσεις αυτού του διαλόγου. Πρώτον γεγονός, είμαι εγώ ίδιος ένα αναπάντεχο δώρο στον εαυτό. Δεν υπάρχει κανένας που να με χρωστά στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα προδιέγραφε την παρουσία μου. Έρχομαι στην κυριολεξία από το μηδέν της πρόθεσης του Θεού και είμαι εγώ μια άλλη πρόθεση, εντελώς ελεύθερη, έτσι και εντελώς αυτοπροσδιοριζόμενη. Αλλά είμαι ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό μου. Ένα πολύ μεγάλο δώρο, τόσο μεγάλο που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Λοιπόν, ο Θεός λέγει κάτι με τον τρόπο αυτόν. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που αγαπούνε και λένε ότι θα μείνεις με την αγάπη μου, έτσι. Το έχετε ακούσει αυτό, εγώ σε αγαπώ, αυτό να σου αρκεί, λένε μερικά ζευγάρια που είναι σε ακραίες καταστάσεις. Ο Θεός δεν μένει σε αυτό, αλλά μεταφράζει την αγάπη του σε συγκεκριμένα δώρα. Με σκοπό τελικά βέβαια να δούμε αυτόν, ναι. Και θα δούμε πώς θα τον δούμε αυτόν. Θα φτάσουμε να μιλήσουμε για την προσευχή τώρα, Πάτερ. Ναι, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στην αρχή ένα δώρο που είμαι εγώ. Είναι ένα μεγάλο δώρο αυτό το πράγμα, έτσι. Ταυτόχρονα όμως παρατηρώ ότι υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο. Ένα δεύτερο δώρο το οποίο είναι ο κόσμος. Θα μπορούσα να είμαι μόνος. Μια συνείδηση μέσα στο σύμπαν, παλώμενη, σαν πάλσαρα ας πούμε. Κόσμος. Ένας άπειρος κόσμος, με άπειρους λόγους, με άπειρες κουβέντες του Θεού, ένα τεράστιο γράμμα αγάπης, ερωτικό, το οποίο λέει και λέει και λέει και λέει και ριάκια και ποτάμια και μπάτσανα και... Είδατε όλοι οι ερωτευμένοι πως κάνουν, έτσι λένε, μπούρδες εκεί. Αλλά τι ωραίες μπούρδες. Μερικές από αυτές είναι τα ωραιότερα λογοτεχνικά δημιουργήματα των αιώνων. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια κατάσταση υπέροχη, δεύτερο δώρο, το δώρο του κόσμου δηλαδή. Δεν έφτανε το πρώτο, το ότι είμαι μια συνείδηση εντελώς εμπρόθετη, εντελώς ελεύθερη, εντελώς έτοιμη να αμφισβητήσει οτιδήποτε είναι έξω της, εντελώς ελεύθερη να μηδενίσει το Θεό τον ίδιο. Έχω το δώρο του κόσμου, δεύτερο δώρο, τεράστιο δώρο, μέγα δώρο. Με γεμίζει με γονιμότητα, με γεμίζει με θαυμασμό, με κάνει σοφό. Δουλεύω με τον κόσμο αυτόν, ναι. Τον καλυτερεύω, επεμβαίνω με την επιστήμη, με την τεχνική, τον φτιάχνω ακόμα καλύτερο ή τον καταστρέφω βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε, δεν τελειώνει αυτό. Βοηθών όμοιον αυτό, τρίτο μέγα δώρο, ακόμα μεγαλύτερο. Βοηθών όμοιον αυτό, ο άλλος άνθρωπος, κυρίως καταρχήν το άλλο φύλλο. Δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, ότι στη γέννηση ο δεύτερος άνθρωπος είναι το δεύτερο φύλλο, ο κατεξοχήν άλλος. Δηλαδή εκείνος ο άλλος που είναι τόσο διαφορετικός όσο χρειάζεται για να τον έχω τόσο πολύ ανάγκη. Για να, καταλάβατε, για να με βοηθάει όσο γίνεται περισσότερο. Για να υπάρχει δίπλα μου όσο γίνεται πληρέστερα. Ο άλλος άνθρωπος. Τι να τα κάνω τώρα τα δώρα όλα αυτά, εάν δεν είχα σε κάποιον να του πω, να για σένα είναι αυτά όλα, σου τα δίνω. Έχεις λουλούδια τεράστια, μα δεν είσαι καμία να τα δώσεις όμως. Ένα τεράστιο ανθώνα, έχεις τα φρούτα της γης, έχεις τα ζώα, για ποιον θα τα κυνηγήσεις, για ποιον θα τα μαζέψεις, πού θα τα δώσεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα τα χαρείς. Ο Θεός ήξερε ότι κανείς δεν χαίρεται αν είναι μόνος. Ο ίδιος δεν χαιρόταν επειδή ήταν μόνος, αλλά επειδή ακριβώς είναι κοινωνία. Τρίτο μεγάλο δώρο λοιπόν, μου προσφέρει οντολογικά την κοινωνία. Έτσι. Με τον άλλο άνθρωπο, με τους άλλους ανθρώπους, και ξαφνικά γίνομαι τόσο πολύ πλούσιος, διότι όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω, έτσι δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Άμα κάνω τώρα το χέρι μου εδώ, μόνο αυτό το χέρι μπορώ να κάνω, έτσι όπως το βάλω εδώ και να το ζωγραφίσω. Έχουμε εδώ απέναντί μας όμως μια πολύ καλή ζωγράφο. Και χαίρεται κανείς αυτό το οποίο δεν έχει ως άνθρωπος, έτσι, την πληρότητα της εικόνας του Θεού στον άλλο άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε πως συνέχεια ο Θεός με παθιάζει, με βγάζει από τον εαυτό μου, μου προσφέρει συνέχεια δυνατότητες να κοιτάξω έξω μου, να γίνω σοφότερος, να γίνω πιο βαθύς και να γίνω πιο έτσι. Όλα όσα δεν έχω λοιπόν, τα έχω μέσω των χαρισμάτων που τα έχουν οι άλλοι, που δεν τα έχω εγώ βέβαια, τα έχουν όμως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν σταματάει να δω τα δώρα όμως, διότι σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα πράγματα, ο Θεός προσφέρει και την Εκκλησία, όχι τη θρησκεία, πράγματι την Εκκλησία. Προσφέρει και μια αιώνια προοπτική σε όλα αυτά. Λέει κάπου ο Αγίος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτό λέει είναι εκπληκτικό. Θα μπορούσε ο Θεός, έτσι, να μου πει, σε δημιουργώ να ζεις ευτυχισμένος 100 χρόνια και τίποτα άλλο. Η προοπτική να γίνει αυτός ο κόσμος σώμα του, η προοπτική και εγώ ίδιος και ο κόσμος να γίνουμε σώμα του, είναι επίσης ένα απίστευτο δώρο, το πιο απίστευτο από όλα και το πιο μεγάλο. Η ενσάρκωση αποδεικνύει ότι η αγάπη αυτή είναι πράγματι χωρίς όρια. Αυτό είναι που θέλω να πω. Και ότι δεν έχει κανένα σκοπό. Και ότι δεν απαιτεί τίποτα για τον εαυτό της. Τι θα μπορούσε να απαιτεί μια αγάπη η οποία το μόνο που θέλει να προσφερθεί. Δεν απαιτεί καν να καταλάβουμε τόσο το βάθος του δώρου αυτού. Το πόσο μεγάλο είναι και βαθύ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και την Εκκλησία. Κορύφωση των δώρων, έτσι, και κορύφωση του διαλόγου αυτού τον οποίο εισπράττομαι πραγματικά ως μία έτσι προσωπική πρόσκληση και ομιλία του Θεού προς εμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε στην Ορθόδοξη Θεολογία για τους ακτίστους λόγους των όντων. Τα όντα έχουν λόγους. Άκτιστοι λόγοι δημιουργούν τα όντα. Δηλαδή είναι λόγια, ομιλείται ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο κουβεντιάζεται και μου απευθύνεται ως λόγος. Επομένως, μετά από όλα αυτά, εγώ τι πρέπει να κάνω. Είπα, θα το ονομάσουμε αυτό ευχαριστιακή πνευματικότητα. Εγώ δεν πρέπει να ευχαριστήσω. Όχι γιατί θέλει ο Θεός να ευχαριστήσω, αλλά γιατί εγώ θέλω να γίνω όμοιος με Αυτόν. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει ο Θεός και θα γίνει πιο πολύ Θεός αν εγώ ευχαριστήσω. Είναι ότι εγώ θα γίνω σαν τον Θεό εάν ευχαριστήσω. Και πω, πάρε λοιπόν τον άλλο άνθρωπο, πάρε λοιπόν τον κόσμο αυτόν πίσω, πάρε λοιπόν εμένα τον ίδιο πίσω και πες μου, τι θέλεις τώρα να κάνω. Αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα σά εκ των σών, συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Αυτό είναι ο διάλογος πια. Η δική μου απάντηση στο Λόγο του Θεού, στα Λόγια του Θεού. Η δική μου απάντηση. Η δική μου απάντηση. Και έτσι βέβαια αυτό το πράγμα η Εκκλησία το ονόμασε προσευχή. Έχει ευχαριστιακή βάση προσευχή. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις προσφερθεί στο Θεό. Δεν είναι. Το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό? Γιατί σήμερα δεν προσευχόμαστε? Η απάντηση που δίνει η παράδοση, η πατερική, μια από τις απαντήσεις είναι και αυτή. Το ότι δηλαδή δεν βλέπουμε ποιος είναι πίσω από τα όντα του κόσμου. Η ουσία της πτώσης του ανθρώπου είναι ότι βλέπει τα δώρα, δεν βλέπει το δωρεοδότη. Δεν μπορεί να δει ποιος είναι πίσω από το ότι σήμερα είμαι ευτυχής, ξυπνητός, υγιής, όχι πεινασμένος, όχι άρρωστος, όχι ψυχοπαθής, όχι ναρκωμανής ή ξέρω εγώ, έχω θεραπευτεί και ξεπεράσει τόσα πράγματα Πίσω από όλα αυτά τι κρύβεται? Το ότι ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, η ύπαρξη του ανθρώπου δεν μπορεί να δει πίσω από τον κόσμο, από τότε του κόσμου. τη δόξα του Θεού. Είναι μια από τις αιτίες που δεν προσευχόμαστε. Δεν βλέπουμε ότι κάποιος μας μιλάει. Έχετε δει πως ξυπνάνε ποτέ ανθρώπους που είναι σε λίθαργο? Τους ξυπνάνε μιλώντας συνέχεια στο αυτί τους. Έτσι κάνει και ο Θεός. Μιλάει συνέχεια και μας μιλάει, μας στηρίζει την αγάπη του. Κάποια στιγμή που δεν το καταλαβαίνουμε, μας πετάει και ένα χαστούκι. Δεν είναι. Είναι και οι πειρασμοί που χρειάζονται για να ξυπνήσει κανείς. Για να αρχίσω να μιλάω όλο αυτό, για να πω ότι να, εδώ είμαι. Και όταν αρχίσει να μιλάει ο άνθρωπος, τότε ακριβώς λέει ο Άγιος Μάξιμος, αρχίζει και βλέπει τους λόγους των όντων, βλέπει δηλαδή πώς ο Θεός και γιατί ο Θεός έκανε ό,τι έκανε. Και αρχίζει και γίνεται σοφός και γίνεται και Άγιος. Έτσι λένε οι πατέρες. Και αποκτά και χαρίσματα, μεγάλα χαρίσματα καμιά φορά. Και αρχίζει να γίνεται πραγματικά ο ασήμαντος αυτός άνθρωπος ένα βασιλικό πλάσμα μέσα στη δημιουργία του Θεού. Δηλαδή κάποιος ο οποίος συγκυβερνά μετά του Θεού τον κόσμο. Λόγια του Αγίου Αρσανοφίου, νομίζω. Έτσι, όταν ήταν κλεισμένος μέσα στον τάφο εκείνον για 30-40 χρόνια. Τι κάνει Σαββά? Μετά από τόσα χρόνια, τι κάνει εκεί μέσα ο Αββάς? Συγκυβερνώ, λέει, μετά του Θεού τον κόσμο. Αρχίζω και λαμβάνω μέρος στο σχέδιο του Θεού. Γίνομαι μέρος της Θείας Οικονομίας. Γίνομαι μέρος της Θείας Πρόνοιας. Οι ενέργειες του Θεού ενώνονται με τις ανθρώπινες δικές μου ενέργειες στο επίπεδο που μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, και όλα αυτά ξεκινούν με ένα μικρό ναι όταν το μάτι μου αρχίσει να ξεθολώνει. Όταν αρχίσω να βλέπω, δηλαδή πρόσωπα, έτσι τους ανθρώπους, σαν δέντρα να κινούνται το Θεό, να σαλεύει μυστικά πίσω από τα πράγματα. Πόση ώρα πρέπει να μιλάμε? Εγώ να κάνω ερωτήσεις, μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να κάνω εγώ ερωτήσεις, αλλά φοβάμαι που κάνουν αυτοί ερωτήσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, να κάνω μια περίληψη πρωτού ερωτήσετε, γιατί αλλιώς εγώ ξεκίνησα από το γεγονός ότι κάποιος μας καλεί να ζούμε ασκόπους. Χωρίς δηλαδή τους σκοπούς αυτούς που μας βάζει η καθημερινότητα. Με μοναδικό σκοπό να αντικατοπτρίσουμε το άπειρο που είναι ο ίδιος. Και μετά προσπάθησα να σας πω ότι φτάνομαι σε αυτόν, όχι με τη φαντασία, αλλά μόλι μας την ύπαρξη, έτσι. Μόλι μας το σώμα, μόλι μας την ψυχή και μόλι τον κόσμο. Και είπα ότι αυτή η πνευματικότητα δεν είναι πλατωνική, αλλά είναι χριστιανική. Και είπα ότι είναι ευχαριστιακή. Και είπα ότι αυτή η ευχαριστική πραγματικότητα έχει ένα νέο χαρακτηριστικό που δεν το ξέραμε πριν και λέγεται διάλογος αυτό. Δηλαδή κάποιος μιλάει και εγώ απαντώ. Και βέβαια απαντώ και στους άλλους μετά δίπλα. Μην νομίζετε ότι μόνο με τον Θεό μιλάω. Αλίμονο, γιατί με τον Θεό μιλάνε πολλοί που είναι στο ψυχιατρίο. Μιλάω και με τους άλλους. Λοιπόν, και μάλιστα δεν μιλάω απλώς με τους άλλους. Προσέξτε. Αλλά άμα τυχόν προχωρήσει η κατάσταση και πάει τόσο άσχημα όσο πήγε και με τον Θεό, τρώγομαι από τους άλλους. Έχετε, πώς λέμε, δεν τρώγεται κάποιος, ε? Δεν τρώγεσαι, λέμε. Εάν αρχίσει να τρώγεσαι από τους άλλους, δηλαδή αρχίσει να γίνεσαι λίγο loser, ας πούμε, τότε αρχίζουν τα πράγματα να πάνε καλά, λένε οι πατέρες πάντοτε. Δηλαδή αν αρχίσεις να αποτελείς εύπεπτη τροφή για τον άλλο άνθρωπο, μεγάλη υπόθεση αυτό, αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να γίνεσαι και εσύ όπως ο Θεός, τόπος. Ο Θεός είναι ο τόπος μας. Αυτός μας φτιάχνει, εκεί μας καλεί, έτσι γίνεσαι και εσύ τόπος για τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Για πέστε μας την ερώτηση.
Γιατί έκανε ο Θεός ό,τι έκανε, τον λόγο των όντων? Αυτός είναι ο σκοπός που αναζητούμε από το καθ' κρυάστη. Είπαμε ότι και την αγωνία, αλλά είναι μια επιβεβαίωση από τους άλλους, ρωτώντας πως μ' αγαπάς. Ο Θεός είπε με τους εκκληνικτές του, μ' αγαπάς με την νόημα του.
Α, αυτό είναι...
Συγγνώμη, Ιησούς. Ο Ιησούς θα ρωτήσει τους εκκληνικτές του, μ' αγαπάς.
Ναι. Να πούμε κάτι για το σκοπό. Όταν ο σκοπός είναι τεράστιος, άπειρος, δεν είναι σκοπός πια. Με την έννοια του ότι, κοιτάξτε τώρα, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι αυτό το τέλος, αυτή η κατάσταση της βασιλείας του Θεού, ας πούμε, πώς θα την ονομάσουμε, λέει. Θα την ονομάσουμε, λέει, αϊκίνητον στάσιν. Είναι στάσεις, με την έννοια ότι φτάσαμε κάπου. Η στάση αυτή είναι αϊκίνητος όμως, δηλαδή δεν τελειώνει, δεν έχει πέρας. Έχει συνέχεια καινούργια πράγματα να μάθει κανείς εκεί. Δεν πλήττει. Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να πούμε. Δεν πλήττει κανείς. Με την έννοια αυτή δεν τελειώνει. Ο σκοπός δεν είναι ένα κλειστό, ένα στίχος. Ξεκινάω από εδώ και πάω στο Χορτιάτι. Ο Χορτιάτι είναι ο σκοπός μου. Έφτασε στο Χορτιάτι. Τέλειωσε ο σκοπός. Εδώ ο σκοπός είναι, όταν φτάσω στο Χορτιάτι, να συνεχίσω να κινούμε μέχρι το άπειρο. Δηλαδή ο Χορτιάτι τι χρειαζόταν στο κάτω-κάτω. Είναι το έναυσμα απλώς για να ξεκινήσει ο έρος. Ο θείος έρος, λένε οι πατέρες. Ξεκινάει από κάτι, αλλά δεν τελειώνει. Δηλαδή ο άνθρωπος, να το πάρετε όμως αυτό το πράγμα με τρόπο που θα σας ελευθερώνει, δηλαδή, όχι με τρόπο που θα σας μπερδέψει. Ο άνθρωπος είναι πάντα περισσότερος από αυτά τα οποία κάνει. Το θέλει να πει αυτό. Και ότι θα έχει πάντα κάτι να κάνει. Και δεν θα σταματήσει κάποτε αυτό. Η βασιλεία του Θεού είναι μια αρχή, όχι ένα τέλος. Το άλλο, βεβαίως, και ρωτάει ο Χριστός στους μαθητές του, αγαπάς με, γιατί? Για να δει αν έγιναν όμοιοι με εκείνον. Για να δει αν έγιναν όμοιοι με εκείνον. Για να δει αν του μοιάζουν. Έτσι, όχι για να του ανταποδώσουν την αγάπη. Όπως ακριβώς λέει ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος, κάνει ένας πατέρας μόλις γεννηθεί το νεογέννητο παιδί του. Έτσι. Τι το κάνει? Το παίρνει και τι το μοιάζει, αν του μοιάζει. Έτσι δεν είναι? Ναι.
Πατή Νικόλα, αναφέρατε για νίκη θανάτου, την αθανασία. Κάποια σχέση θέλω να ρωτήσω για κάτι που είπατε πέρυσι στην ΕΤΡΙΑ. Είπατε ότι δεν πρέπει να συμφιλειωνόμαστε με το θάνατο. Επειδή έκλεινε η εκπομπή, δεν προλάβατε να πείτε πάνω, γι' αυτό ήθελα να μας πείτε με το θάνατο.
Η συμφιλίωση με το θάνατο είναι εντελώς αντιχριστιανική. Αν διαβάσετε τον Πλάτωνα, θα δείτε ότι στο Φέδωνα, εκεί που τελειώνει ο διάλογος, Φέδων, έτσι, ο Σοκράτης εμφανίζεται να κάνει σπονδύ στον Ασκληπιό. Έτσι, διότι έρχεται ο θάνατος και τον ελευθερώνει από το σώμα. Εγώ, λέει, μια ζωή ως φιλόσοφος κοίταζα να πεθάνω, ήθελα να πεθάνω. Βεβαίως η αυτοκτονία δεν είναι φιλοσοφικά επιτρεπτή. Έτσι, έρχεται λοιπόν ο θάνατος και με ελευθερώνει από το σώμα. Γι' αυτό η φιλοσοφία είναι η μελέτη θανάτου στον Πλάτωνα. Δηλαδή, γιατί όμως? Γιατί η ψυχή θα περάσει από την παιδαγωγία της, θα ξαναμπεί σε άλλο σώμα, πιθανώς αν χρειάζεται. Σκοπός είναι να απαλλαγούμε από αυτό όμως, έτσι. Πολλοί δεν ξέρουν και νομίζουν ότι η μετενσάρκωση είναι επιθυμητή στους αρχαίους. Είναι ανεπιθύμητη όμως εντελώς. Είναι μέσω παιδαγωγίας. Πρέπει να φτάσω να μην τη χρειάζομαι πλέον, έτσι δεν είναι? Και να πάω στον υπερουράνιο τόπο να ξανασυναντήσω το ένα εκεί, να τελειώσει κάθε συζήτηση, κάθε κουβέντα και να αφομοιωθώ με το εν. Έτσι. Επομένως, έχει νόημα να αγαπώ το θάνατο αν είμαι σε αυτή την κατάσταση. Διότι θα μπορέσω να πάω μια ώρα αρχίτερα σε αυτά τα οποία βεβαιώνουμε ότι υπάρχουν, αλλά το σώμα με εμποδίζει να τα αποκτήσω. Εάν το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις, εάν είμαι ψυχοσωματικός, όμως, μόνο σωματικά, ψυχοσωματικά μπορώ να λατρέψω το Θεό. Άρα το σώμα μου χρειάζεται απόλυτα. Καταλάβατε? Πρώτα απ' όλα το σώμα μου χρειάζεται γιατί είμαι ιερεύς του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι ιερέας της κτήσεως, επικοινωνεί με όλα τα όντα με το σώμα. Το σώμα με πλουτίζει, είναι μια πραγματικότητά μου. Καταλάβατε? Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο, τίποτε χειρότερο από το να χαίρομαι με το γεγονός του θανάτου. Το γεγονός του θανάτου είναι τραύμα για τον άνθρωπο. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και μιλούμε για Ανάσταση νεκρών. Ανάσταση νεκρών σημαίνει το πλήρες νόημα του ανθρώπου που θα αποκατασταθεί στην αιωνιότητα. Χωρίς το σώμα είναι ένα φάντασμα ο άνθρωπος. Έτσι, και χωρίς την ψυχή είναι ένα πτώμα, αλλά είναι το όλον αυτού ο άνθρωπος, είναι ο συναμφότερον, λένε οι πατέρες. Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μακρά συζήτηση. Ναι. Μα είναι ένα σώμα, είναι μια κοινωνία με τον κόσμο κι αυτή. Είναι ο μόνος τρόπος να κοινωνήσει η ψυχή μου με τα όντα. Να μυρίσει, να κουμπίσει, να αισθανθεί, να ακούσει, να δει, να χαϊδέψει. Και αυτός είμαι εγώ. Με αυτό το σώμα, ναι. Αλλά το σώμα αυτό βέβαια γίνεται το σώμα πνευματικών. Θα έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος το σώμα αυτό. Μην νομίζετε ότι η φυσική έλλειψη θα το εμποδίσει για κάτι τέτοιο. Ο θάνατος είναι εχθρός. Έσχατος εχθρός καταργείται θάνατος. Η ψυχή μετά το θάνατο, εδώ ένα χέρι σας κόβουνε και υποφέρει η ψυχή. Άμα στερηθεί ολόκληρο το σώμα, υποφέρει η ψυχή μετά το θάνατο και παρηγοριέται μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Ένα Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται αυτό, αυτή η λύπη γίνεται χαρά, μεγίστη χαρά. Αλλά αναμένει την ανάσταση του σώματος, του οποίου η ψυχή είναι εκ μαγείο, λέει ο Γρηγόριος Νήσις, για παράδειγμα. Ε? Ναι. Η μετάσταση, υποτίθεται ότι είναι ενσώματη ανάληψη η μετάσταση. Ενσώματη ανάληψη είναι η μετάσταση. Και ναι. Χωρίς συνέστημα ο νους δεν ξέρει τι να κάνει, ποιο να σκεφτεί και γιατί να τον σκεφτεί. Ε? Κάποτε όταν πολεμούσε ο Βαρλάμ με τον Παλαμά στο θέμα αυτό και φτάσαν σε μια ένταση μάλιστα αυτοί οι δύο, έλεγε λοιπόν ο Βαρλάμ ότι ο νους είναι αυτός που συγγενεύει με τον Θεό, αυτός πρέπει να επικοινωνεί μαζί του και ναι. Και έλεγε ο Παλαμάς, αλίμονο ήμι του Θεού ημάς εχώρησας. Αν εγώ δεν αγαπήσω τον Θεό αυτόν, έτσι, δεν έχει νόημα να τον σκέφτομαι, ούτε μπορώ καν να τον σκέφτομαι σωστά. Έτσι, είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε ότι ο νους, έτσι, το λογιστικό, χωρίς το επιθυμητικό, είναι τίποτε. Είναι, θα λέγαμε, μια καθαρή αφαίρεση. Έτσι, και το ένα χρειάζεται το άλλο. Πάντως, είναι η ανθρώπινη καθολικότητα στην οποία απευθύνεται ο Θεός πάντοτε. Δεν είναι ο Θεός ούτε του νου, ούτε του συναισθήματος μόνο, ούτε του συνειδητού μόνο, ούτε του ασυνειδητού μόνο, ούτε του σώματος μόνο. Είναι ο Θεός της καθολικότητας και μας καθολικοποιεί μέσα στην κλίση αυτή, μέσα στην απάντησή μας που κάνουμε. Γινόμαστε ολόκληροι. Αν έχετε συναντήσει ποτέ Αγίους, και όσοι από εσάς έχετε, θα το έχετε αισθανθεί αυτό που λέω. Νιώθετε έναν ολόκληρο άνθρωπο. Ούτε θέλει, ξέρω εγώ, να κόψει τα χέρια του, ούτε θέλει να βγάλει τα μάτια του, ούτε θέλει, ξέρω εγώ, να... νιώθει μια πληρότητα σε αυτό που είναι. Δηλαδή, συναντιέται με τη χάρη αυτός όπως είναι. Το φυσικό υποκείμενο. Δεν χρειάζεται να αλλάξει αυτό. Καταλάβατε. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος υπάρξης αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, λαβαίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη φυσική του ύπαρξη πάνω. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, δεν καταργεί, λέει, τις φυσικές δυνάμεις η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, λέει, τις αποκαθιστά. Τις καθαρίζει, τις κάνει ισχυρότερες και δυνατότερες τις φυσικές δυνάμεις. Δεν τις καταστρέφει. Ναι. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Διότι αλλιώς θα έπρεπε όλοι οι Άγιοι να είναι ρομπότ. Ρομπότ. Ναι. Ναι, ναι. Πέστε, εσείς. Δεν ξέρω το όνομά σας. Όχι, τον κύριο με τα γυαλιά. Ναι, ναι.
Οι Άγιοι υπάστερε, όπως είπατε, τον Αβά Βαρσανούφιο, συγκέντρια μόνο τόσα χρόνια τι ακριβώς θα τα φέρνουν, ας πούμε.
Κάναν κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ξέρετε, ο νους καθαρίζεται πολύ γρήγορα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα δεν είναι τι θα βγάλουμε, το θέμα είναι τι θα βάλουμε μέσα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ η παραβολή της κρίσης. Πάρα πολύ. Έχει πολύ χιούμορ αυτή η παραβολή. Φοβερό σουρεαλιστικό χιούμορ, δεν είναι ένα πράγμα φοβερό. Σκεφτείτε τώρα, έτσι όπως είμαστε όλοι εμείς εδώ, να βρεθούμε ενώπιον του Κριτού. Είναι απάντηση στο ερώτημα αυτό, δεν φεύγω. Και εγώ να έχω έτοιμη την απολογία μου μέσα να λέω, μίλησα σε τόσους, τόσα χρόνια καθηγητής, τόσα χρόνια παπάς, πόσα δεν είπα. Στους άλλους έγραψα βιβλία, αυτό είναι το τελευταίο μου εδώ. Έλεγα να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει χρόνος, πάτρε, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, είπα, έκανα, εδώ και αλλού και... Και έρχεται ο Θεός και αρχίζει μου λέει, επίνασα κιού και δοκάς με φαγήν. Εδίψησα κιού και πότισάς με. Και εγώ μου έρχεται να τρελαθώ εκείνη τη στιγμή. Για σκεφτείτε το λίγο, τι φοβερό πράγμα είναι. Και μέσος βέβαια στην ταραχή μου λέει, πότε σε είδα εγώ εσένα να πεινάς και να διψάς και. Και εγώ δεν είπα μέσος, πάτα και κάνε και δείξε. Φοβερή κατάσταση. Ε? Και δεν το έκανε στους άλλους και οι άλλοι είναι μπροστά στο μεταξύ. Και όλοι λένε, πράγματι, λόγια μονάχα ήταν αυτός. Τίποτε δεν έκανε, φοβερό πράγμα. Η μόνη ερώτηση την οποία θα μας κάνει ο Θεός στα έσχατα είναι αυτό, αυτή εδώ. Γιατί ήρθες μόνος εδώ μπροστά μου? Πού είναι οι άλλοι? Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι το τέλος του διαλόγου. Ο διάλογος που είναι ομοίωση σημαίνει ότι μπαίνουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό έκανε ο Βας Βαρσανούβιος. Έβαζε όλους τους άλλους μέσα του αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι σταυρός. Και αυτό είναι αγώνας, μεγάλος αγώνας. Τα έργα του πατρός Σοφρονιού περιγράφουν τον αγώνα αυτό, πόσο σκληρός μπορεί να γίνει. Και πόσο έρχεται κανείς, λέει, σε επαφή με τις αρχές της εξουσίας κάνοντας αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, είναι πολύ θετική η άσκηση, η ορθόδοξη. Αυτός που πάει μόνο στην έρημο, δεν πάει μόνο στην έρημο, όπως ο Ηράκλητος που έλεγε, πως λέει και ο Διογέννης Λαέρτιος, τέλος λέει μισανθρωπίσας, μισανθρώπιση, και εκπατήσας εν τις ώρες η διητάτο, που ο ασιτούμενος και βοτάνας. Μισανθρώπιση, συχάθηκε τους Εφεσίους. Έλεγε άξιον Εφεσίης, η βιδόν απάνξαστε και της ανήβης την πόλην καταλυπήν. Αξίζει Εφέση από την εφηβεία και πάνω να κρεμαστούν όλοι και να αφήσουν στα παιδιά την πόλη. Και στο τέλος λέει τα βρόντιξε όλα κάτω και πήγε στα βουνά. Δεν είναι αυτό ο ασκητής. Προσέξτε. Ο ασκητής είναι κάποιος ο οποίος λέει, Θεέ μου αγαπώ, τι να κάνω, να κρυφτώ. Ξέρετε, από αγάπη. Δηλαδή αν αφλογήσει αυτό το πράγμα η προσευχή υπέρ του κόσμου. Έτσι το είδαμε αυτός τους Αγίους που γνωρίσαμε δηλαδή. Φοβερό πράγμα. Ο πατήρ Πορφύριος μας έλεγε το εξής. Δεν λέω ποτέ, έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη αυτόν ή εκείνον ή εκείνη. Και τι λες, Γέροντα? Λέω πάντα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Άντε να το καταλάβουμε εμείς αυτό. Ελέησόν με. Μα γιατί εγώ είμαι εκείνη. Το τέλος του διαλόγου είναι να γίνει ο άνθρωπος σαν τον Θεό. Να γίνει πραγματικά ομοούσιος με τους άλλους. Να μην μπορεί να χωριστεί και να μην θέλει να χωριστεί. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Βας Βαρσανούφης εκείνα τα χρόνια, εκείνα που ήταν μέσα στο... Και γι' αυτό ακριβώς έλαβε και τα χαρίσματα τα οποία έλαβε. Όταν κανείς δεν κάνει μια τέτοια κίνηση τελικά, έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Πολλοί έρχονται στους πνευματικούς και λένε, ας πούμε, εγώ κάνω εκείνο, εγώ κάνω το άλλο. Κοιτάξτε όμως, όλα αυτά είναι υπέροχα και πρέπει να γίνουν. Γιατί? Για να φτάσω στην κατάσταση στην οποία θα με κρίνει ο Θεός. Η κατάσταση αυτή που θα με κρίνει ο Θεός είναι... Επίνασα και ου και εδώ κατά εμι φαγήν. Ή επίνασα και εδώ κατά εμι φαγήν. Εδίψα και ποτίσατε με. Δηλαδή έχω ένα σκοπό αυτά που κάνω. Η ασκητική έχει ένα δρόμο, έχει ένα σκοπό. Και αυτό είναι η απόκτηση της αγάπης. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω σαν είδος ατομικής προσωπικής, πώς το λένε, άσκησης για να λάβω εγώ κάτι το οποίο θα καταναλώσω από μόνος μου. Δεν θα λάβω τίποτα τότε. Δεν ξέρω, Μάλλον τα ξέρουν όλα αυτά, αυτά που λέω, έτσι δεν είναι? Τα έχετε πει πολλές φορές. Η θεολογία είναι τεράστια. Είναι και μικρή πολύ, όμως. Μπορεί κανείς να πει δύο κουβέντες μόνο. Μπορεί να μιλάει μέρες ολόκληρες. Αλλά θα κρίνει τον κόσμο μια μέρα. Και βλέπετε ότι η κρίση είναι αντικειμενική. Δηλαδή θα ερωτηθούν οι άλλοι πάντα για μένα. Εδώ είναι το φοβερό. Τελικά δηλαδή, γι' αυτό λέμε καμιά φορά τι φοβερό πράγμα είναι η κατάκριση, ας πούμε. Όταν κάνω κατάκριση. Ο Θεός λέει, ο Χριστός λέει, ο πατήρ πάσαν την κρίση να δέδω και το Υιό. Δεν κρίνει αυτός, ο κρίνει ο πατήρ. Ο Υιός λέει, εγώ ού γαρίθω να κρίνω ή να σώσω τον κόσμο. Ούτε αυτός κρίνει. Έρχονται τα έσχατα και πάλι δεν κρίνει. Φοβερό πράγμα. Βάζει εμάς να κρυθούμε μεταξύ μας. Αυτό είναι τα έσχατα. Είναι μια κρίση που θα γίνει μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Θα λέει ο Χριστός, επί να σακιού κατώ κατά μη φαγήν. Και όλοι θα λένε, ναι, αυτή είναι αυτή. Έτσι δεν είναι? Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος το εξής φοβερό. Ζυγός λέει της εκάστου κρίσεως ή αυτού γνώμη εστί. Αυτό που θα σε κρίνει, ο ζυγός που θα κριθείς είναι η γνώμη σου. Καταλάβατε, ναι. Μπορεί.
Να τη χωρέσει ο νους που να καταλάβει τη μετάφραση από την ευρωπαϊκή στην ανθρώπινη.
Σίγουρα καταλαβαίνει πάρα πολλά από τα αποτελέσματά της. Νομίζω και σωματικά. Νομίζω και σωματικά. Ακόμα και μια εξέταση αίματος να κάνει. Πιστέψτε με, θα φανούν τα αποτελέσματα εκεί. Μην απορρίτε με αυτό που σας λέω. Πάρα πολλά από τα ψυχοσωματικά ασθένειες ψυχοσωματικές έχουν ως αποτέλεσμα το ασυνείδητο μίσος. Έτσι, την αδυναμία να ακουμπήσω τον άλλο ή να αφήσω τον άλλο να με ακουμπήσει, που είναι και αυτό το ίδιο πράγμα με άλλη μορφή. Έτσι, ακόμα και ψυχοσωματικά, το πώς θα κοιμάται κανείς το βράδυ, το πώς ακριβώς θα έχει μια αυτορύθμιση, ας πούμε, ο οργανισμός, άλλη διαφορετική, όλα τα πράγματα αυτά, όλα μεταβάλλονται. Έχει κανείς λοιπόν και σε προσωπικό σχέση, σε τέτοιο επίπεδο ακόμα και βιολογικά ακόμα την αίσθηση ότι η αγάπη έχει αποτέλεσμα. Κυρίως όμως μεταβάλλονται, γίνεται παράδεισος ο κόσμος σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κόσμος αρχίζει να παίρνει μια άλλη μορφή. Πάει όλος να είναι εχθρός. Θυμάμαι μια φορά. Μου συνέβη το εξής. Από τις πολλές φορές που πηγαίναμε στον πατέρα Παΐσιο. Μια ομάδα φοιτητών συνήθως και ήταν ένας νεαρός από Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν υπερβολικά έτσι, ας το πω έτσι, επιθετικός. Και εμείς βέβαια προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ένα στοιχειώδη σεβασμό στο γέροντα. Ήταν εκπληκτική εμπειρία το να τον γνωρίζει κανείς. Φαντάζομαι αρκετοί εδώ τον έχουν συναντήσει, δεν είναι? Λοιπόν, ένας όμως ήταν εξαιρετικά από εμάς, αυθάρετο, αυτό το παιδί που σας είπα. Λοιπόν, και του λέει, τι κάνεις εδώ παππού? Είμαι μόνος, έλεγε ο γέροντας. Απάντησε, είμαι μόνος. Γιατί είσαι μόνος? Γιατί είμαι κακός. Κοίτα να δεις, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση οι απαντήσεις που έδινε. Είμαι μόνος γιατί είμαι κακός. Και γιατί έχεις φράξει εδώ γύρω γύρω? Διότι λέει, τα ζώα από τότε που γίναμε κακοί. Γίναμε και αυτοί κακοί, κακά. Και τα φοβόμαστε. Και οι άλλοι άνθρωποι γίναν κακοί. Από τότε που εμείς γίναμε κακοί και τους φοβόμαστε και αυτούς. Και έχουμε βάλει γύρω γύρω τα σύρματα. Και τι ξέρεις να κάνεις εδώ? Τίποτα δεν ξέρω. Πρόσθεση ξέρω, λέει, να κάνω. Τώρα προσπαθώ να μάθω αφαίρεση, του λέει. Τον δούλευε τώρα τον νεαρό. Οπότε ο άλλος, και δεν έμεινε στον κόσμο να κάνεις παιδιά, ξέρω, είσαι άνθρωπος, είσαι εδώ με τα κουρέλια αυτά και κάθεσαι. Κάποια στιγμή λοιπόν αφήνει το εργόχειρο, έτσι πως καθόταν κάτω, και τον κοιτάει και του λέει, δεν μου λες, λέει, τι σπουδάζεις? Τι σε νοιάζει εσένα, λέει, σπουδάζω? Για πες μου, λέει, οικονομικά, λέει, σπουδάζω. Ευλογημένη, λέει, αφού μια ζωή θέλεις να γίνεις δικαστής, λέει. Τι σου ήρθε και πήγε στη σχολή αυτή? Λοιπόν, εκεί ο καημένος παρέλυσε και σκόθηκε να φύγει έντρομος, και όπως έφευγε γυρνάει σε μια σε εμάς ο γέροντας έτσι χαμογελώντας και λέει, τώρα θα γίνει αυτός ένας λοκατζής. Τι λοκατζής? Θα γίνει λοκατζής του Χριστού, λέει αυτός τώρα που βλέπετε, δες πως τρέχει. Ναι, δεν τον ξαναείδε ποτέ το νέο. Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουμε? Α, και να του βάλουμε στο κρεβάτι τους δηλαδή τώρα. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει τίποτα άλλο επίγον για να πούμε, αν μπορεί να υπάρχει κάτι επίγον, δεν ξέρω. Ναι, ναι.
Για το είναι μόνος ή είναι κακό? Νομίζω μοναχός σημαίνει μονάχος. Κάνω λάθος?
Μοναχός δεν σημαίνει άλλο μοναχισμός και άλλο η μοναξιά. Μοναχός μπορεί να είναι κανείς επειδή είναι πολύ ευτυχισμένος ή πολύ αγαπάει κάποιος. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνος του επειδή μισεί τους άλλους. Αυτό προσπάθησα να πω. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ναι, πέστε. Δεν βλέπω.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι ο Θεός είναι μια εσωτερική σχέση, η απόλυτη και η ιδανική.
Ο ίδιος εννοεί το Θεός. Ναι.
Εμείς όμως ως άνθρωποι έχουμε τον άλλον απέναντι και γεννιόμαστε με μια μεγάλη έφεση να δημιουργήσουμε σχέση στην οποία όμως είμαστε ατελείς ως όντα να τη δημιουργήσουμε. Αυτό δεν μοιάζει να είναι σαν κάτι τιμωρητικό?
Όχι μόνο για μας, για τον Θεό. Κοιτάξτε, όταν αυτός ο τέλειος Θεός με την τέλεια σχέση θέλησε να μου μιλήσει, χρησιμοποίησε, εγώ δεν τον έκανα να χρησιμοποιήσει, το Σταυρό. Εντάξει. Έκτοτε η αληθινή σχέση έχει το Σταυρό πάντα μέσα της. Είναι πολύ σωστή ερώτηση και ευχαριστώ που την κάνετε. Αν δεν μιλάγαμε για το Σταυρό σήμερα, θα ήμασταν σχεδόν ένοχος. Διότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με το Σταυρό. Δηλαδή, ακριβώς αυτό είναι. Όταν μετρώνει άλλοι, υποφέρω, πονάω. Δεν είναι εύκολο. Ο ναρκισισμός του ανθρώπου έτσι αντιστέκεται σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει το μυστήριο του Σταυρού. Υπάρχει δηλαδή η διαδικασία της εξόδου από τη φυλαυτία, η οποία πονάει γιατί είναι το ναρκισικό, ο άνθρωπος γενικά ό,τι πονάει πιο πολύ στον άνθρωπο, το ξέρουν οι ψυχίατροι, ό,τι φοβάται πιο πολύ είναι να μην τραυματιστεί ο ναρκισισμός του. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε ψυχολόγους εδώ, θα τους θυμίσω τον Κόχουτ, για παράδειγμα, από τους πολλούς ψυχαναλυτές. Λοιπόν, το τραύμα το ναρκισικό πονάει περισσότερο από όλα. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε κάποια φορά ψυχολογικά, καθαρά και μόνο το Σταυρό του Χριστού, για να δείτε σε τι φάσεις αρθρώθηκε, μεγαλοφυής φάσεις, αυτή η κατατρόπωση της φυλαυτίας πάνω στο Σταυρό. Έτσι. Έκτοτε, ο δρόμος της χάριτος, έτσι, έχει σαν προϋπόθεση τη δική μου προαίρεση να μην πω όχι σε αυτά τα ναρκισικά τραύματα. Αλλά βέβαια αυτό που παίρνω είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δίνω. Έτσι. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Δηλαδή η αγάπη κατορθώνεται ως εκ θαύματος. Ναι. Και υποφέρω κιόλας, αλλά αυτό που κερδίζω είναι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μας
ναι.
Για το Σταυρό.
Μια κυρία επιμένει πάρα πολύ ώρα εδώ. Όχι. Συγγνώμη, έχει τελειώσει ο χρόνος. Εγώ δεν ξέρω. Ναι. Α, όχι εσείς.
Καταλάβατε γιατί.
Μην έρθει ο λόγος, μην ήσυχείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το βιβλίο λίγο δεν πέστε.
Αυτό το ξέρετε αυτό. Ορθοδοξία και εξυγχρονισμός.
Ορθοδοξία και εξυγχρονισμός.
Τελευταίο.
Όποιος πάει σε βιβλιοπωλείο και ζητήσει κάτι με το όνομά μου, θα του δώσουν 2, 3, 4 εκεί όπως
είναι. Τι είναι?
Το βιβλίο.
Καλά, απλώς ήθελα να σας διαβάσω και να δύο κομμάτια που μέσα δεν έχουμε χρόνο.
Διευκώς.